Gaur berriro Espainiako segurtasun nuklearrarako kontseilua bilduko da eta gaurko solasaldian honetaz hitz egiteko telefonoen bestalde Iñaki Barzena dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Egun Iñaki.
Egun Mieltxo.
Zemos gabiltza.
Bueno, hemen ondo, azteren eguzkitzua dugu eta bueno, ba sarrera ona udarako.
Ia ba, bien bitartean esan duan bezala, gaur berriro bilduko da Espainiako segurtasun nuklearrako kontseilua. Badakigu Espainiako gobernuak ustearen bosta baino lehen erabaki hartu behar duela Garoñako zentral nuklearraren inguruan eta buelta-bueltaka dabiltza. Azken berria, hain zuzen ere, gaur goizekoa dela, segurtasun nuklearrako kontseilu horrek luzapena bat aztertuko duela. 2, 4 edo 6 urteko luzapena, hain zuzen.
Bueno, hau nolabait bueno, ba, indar diferenten arteko edo nolabait alde guztietatik ari dira presioak egiten bueno, ba, gobernuak edo bueno, gobernurako partidu batek egin zuen bueno, bere programan sartu zuen bueno, eskaintza bat edo agindu bat, ba, bueno, bete behar duela, ez? Eta alde batetik, ba, bueno, hor daude bai kasuntan segurtasun nuklearreko kontseilua, hori da bueno, ba, administrazioak duen bueno, teoria estalde tekniko bat, deno dakigunez, ba, bueno, hor burua diren bost lagun horiek partidu politikoek aukeratzen dituzte, eta partidu politiko nolabait esan da pronuklearrek agertzen dituzte, ez? Eta gaur, bueno, hori da beste jokaldi bat, ba, gaur, bueno, ba, suposatzen dut lehen esan bazuten ere, ba, 10 urteko ba programango duela dutela, ba, bueno, orain koiuntura politikoa ikusirik eta badirudi ba Zapatero eta bere partiduan ba nolabait Garoñaren 40 urtekin ba izteren aldeko hiek ba nagusia direla, ba beste saio bat izango da, ba nolabait eurei presioa egiteko izan, bueno, bueno, ba momentuz esan dezagun ez dugula itxiko, ez? Beste 4 urte, 6 urte, bueno, 10 urte larregi badira, ba bueno, piti bagitxiago, ez? Baina nik kokatuko nuke hori segurtasun nuklearraren kontseiluak egiten duen jokaldi berri hau da, bueno, ba, bueno, ba bezain bat komunikabidetatik edo enpresa elektrikotik edo PSOEen barnetik dauden ba Felipe González eta Cristina Garmendia eta beste edo Solchaga edo beste nolabait pronuklearren aldetik, ba beste kontraeraso bat nolabait ba Zapaterori gauzak zailduteko.
Deigarria da bestetik afera honen inguruan Iñaki, ba komunikabidetan montatu duten saltza gehien bat nuklearraren aldekoa.
Bai, ezin dugu astu behar, ba bueno, ba komunikabideak azken baten enpresak direla nolabait, ez? Eta interes nagusiek eta Iberdrolak eta Endesak eta talde pronuklearrek ba euren komunikabide potenteak dituztela, eta Prisak adibidez, ez bai, bueno, bai ez dakit, Telesexta edo Cuatron edo bebai ikusten dugu, ba bueno, El País edo El Mundo eta hauek azkenengo hilabete hauetan zenolako, bueno, jarrera pronuklear agertu duten eta zenolako, bueno, ba energia nuklearen aldeko, bueno, ba autua egin duten, ez? Eta presioa egiten duten. Baina bueno, badaude zuek bezalako beste komunikabide nolabait alternatiboak, komunikabide txikiagoak, baina komunikabide kritikoak, eta bueno, burruka hontan irabazten ari gara. Hau da, naiz eta eurek, bueno, euren atzo adibidez publikoak agertzen zuen ba bueno, ba holako ikerketa soziologiko bat esateko, ba bueno, Garoñaren istearen aldekoak bueno, ba ez direla nagusiak, nagusia direla mantentzaren aldekoak, bueno, ba egiten dira holako saioak, baina bueno, nik uste dut gure gizartea, bai euskal gizartea eta bai Espainiakoa zein Europakoa energia nuklearraren erabilera, bueno, elektrikoaren kontra daude, dituen bueno, segurtasunezagatik, dituen arriskuengatik, dituen arazoengatik irabazten ari gara burruka hortan. Nik uste dut gure gizarteak ez du nahi energia nuklearraren erabilera energetikoa eta erabilera elektrikoa eta bueno, badaude beste alternatiba horiek ari dira plazaratzen. Eta bueno, ba naiz eta oso poteretsua diren instituzio ekonomiko zein politikoek, alderdi politiko lider nagusi batzuk, ba Sarkozy edo Tony Blair edo Felipe González eta hauek, bueno, ba edo Berlusconi, hauek oso pronuklearrak izan, ba bueno, gizarteak ez du nahi. eta irabazten ari gara, eta horregatik, bueno, ba, pentsatu behar dugu, erasoa oso oso handia dela, baina gure jarrera antinuklear hori tinko mantendu behar dugu. Eta horretarako ditugu zuek bezalako, ba, bueno, ba, medio kritiko eta medio, bueno, ba, nolabait alternatiboen laguntza, hori da, bueno, Euskal Herrian sikiera, bueno, badaude beste batzuk, ez, gara berria eta hauek, bebai laguntzen dute, eta, bueno, hor gaude, tirabira hortan.
Garoñako zentroleko langileak ere plazara atera dira, kaixu dabiltza azken bola honetan. Dena den, Garoña itzi eskero, hoiek bermatuta daude 10 urteko lana. Denok ezin dugu gauza bera esan.
Ez, gu bebai, bueno, plazaratu dugun, bueno, mugimendu ekologistatik, ez? Azkenengo egun hauetan plazaratu den ba, gure jarrera Garoñarekiko, planteatzen da izuzen ere, adibidez, ba, bueno, ba, Garoña dago hor Tobalina aranean, aran horretan dagoen nolabait monokultibo industriala da zentral nuklear bat, ez? Eta ara doaz, ba, Mirandako langilea zein aran guztikoak, ez? Baina guk pentsatzen dugu, ba, bueno, aran horretan eta Ebro ibaia zeharkatzen duela, ba, badaudela mila alternatiba ekonomiko asko interesgarriagoak zentral nuklear bat baino, ez? Orduan, bueno, lelokeria bada, ba, esatea, ba, nolabait zentral nuklear hori bertan berak gelditzen baldin bada, ba, bueno, nolabait basamortu ekonomiko batetan sartuko garela, ez da egia. Badaude beste alternatiba energetikoa, badaude beste alternatiba industrialak eta beste alternatiba ekonomikoak zein produktiboak, eta hoiek jorratu behar dira, ez? Langile hauek, gainera esatzen dena kuriosoa da, ez? Pasan egunean gure sindikatuko kide batek esaten zuen, eta zer egingo dugu langileekin, mila langileekin, langileak ez dira mila, langile zentral nuklearretan lan egiten dute zuzenean, ba, 200 langile, oie, baino ez. Egia da, bueno, gero inguruan, ba, langile hoien nolabait zerbitzurako, ba, beste langile batzuk, beste negozio batzuk egongo direla, bai, baina zentral nuklear batek ez du ematen besterako, Hauek langile hoiek etxera bueltatzen dira egunero, eta ez hotelak, ez tabernak, ez elako nolabait zerbitzutako lanpostu horiek ez dira hiru biderrez gehiago. Orduan, bueno, kopuru aldetik ez da oso signifikantea, eta nik uste dut alternatiben aldetik Tobalin aranean badaude mila gauza, mila ekimen ekonomiko zein produktibo desberdinak eta askoz diferenteagoak martzan ipinteko.
Demagun Garoña laster itxiko dutela, dena den galdera hor dago, oso larria gainera, zer egingo dute hondakin erreaktiborekin?
Bueno, hori da euren arazo nagusi bat, ez beti pasan egunean, telebistan egon zan eztabaida hortan, bebai, esate ziguten, ba, bueno, energia nuklearra beste energia berriztagarri baino askoz merkeagoa dela, ez? Eta claro, esaten genien non sartzen duten eurek hondakin erradiatibo hoiek milaka urtetan mantenduko direnak hoiek horre hondakin hoiek kudeatzeak zenbat balio duen eta non sartzen duten hori. Eta zergaitik ez dute eurek pagatzen, hau da, eurek esaten dute, bueno, eurek ari direla pagatzen, ez da egia eurek ari direla pagatzen, hasi dira pitike, ba, zehozer ipintzen. Baina, bueno, orain adibidez, hori kuriosoa da, ez? Nik aldetuko nieke Garoñan inguruan dauden alkate pronuklearroiei eta bertoko langilei, aberez prez egongo diren, ba, gobernuak, manolabait, bere eskua dituen karten artean, ba, barajaltzen ari den aukera bat, eta da, Garoña bihurtzea, ba, nolabait, ondakin radioaktibo goi iraupeneko mila urtetan bizirik mantentzen diren ondakin erreaktiboen biltegi edo zabortegi bat egitea Garoñan bertan, aber prez egongo diren ba horretan parte hartzeko, ez? Eta seguru nago ez hori gertatzen da, ba, Espainian dauden, bai Katalunian, bai Extremaduran, bai Guadalajaran edo dauden beste zentral nuklearren inguruan nahi dute zentral nuklearra ematen dituen nolabait mozkin edo etekinengatik, baina ez dute nahi inolaz ere bertan nolabait biltegi edo zabortegi nuklear bat izatea, ez? Baina hori da, hain zuzen ere, badirudi Zapateroren gobernuan barajatzen ari den aukera bat, ez? Ba, Garoña iztea, bemendik bi urtera edo 2011an 40 urte egiten dituenean, eta bertan, nolabait bueno, beste zentral nuklearretako hondakin radioaktiboak sartzea.
Aipatu guztia dela kausa, datorren ostegunean, ilaren 25ean, eta hainbat taldek lagunduta eta konbokatuta, elkarrateratzea manifestazioa izango da Bilbon.
Bai, bueno, hori izan da, bueno, pasadan astean planteatu zen aukera bat, ekologisten artean, bueno, keska hori geneukan, ez? Nik uste dut, oso presio handia ari da egiten, komunikabide ofizialetatik eta komunikabide pronuklearretatik, eta guk ere, gure ahotsa eta gure indarra eta gure nolabait gure aniztasuna agertu behar genuen, bai sindikatu, bai alderdi politiko ezkertiarra, bai talde ekologista, bai beste mugimendu sozialen partetik, nolabait holako deialdi bat eginez, ez? Bildu ginen duela bi aste horre Barakaldon beken aurrean hori energiaren etorkizunari buruzko nazioarteko bilera hortan eta hortik planteatu zen zergaitik ez egitea Bizkaian bertan Bilbon nolabait garainaren izteren aldeko manifestaldi bat eta adostu zen pasadan astelenean eta hori datorren eguenean datorren ostegunean arratsaldeko 7etan hor ikusiko gara ez jende askok parte hartu nahi du deialdi hortan 20 piku elkarte eta partidu eta sindikatu deitu dute eta guk uste dugu polita izango dela eta kopurutsua eta animatzen dugu hemendiek uin hauetatik bilbotarre guztiei Bilbo inguruan bizi diren guztiei parte hartzeko manifestaldi hortan manifestaldi importante izango bai da nolabait agertzeko gure jarrera antinuklear tinko hori.
Gaia saldatuz, hain zuzen, pasaren astean, plan eolikoa geratzeko eskatu zuen Gasteizko legebiltzarrak aho batez, eta orain bigarren plana egitean naturarloka araudia aintzat hartu beharra nabarmendu zuten. Memento honetan 11 parke eoliko ditugu martxan Euskal Autonomia Erkidegoan, baina beste 8 egitasmoa ziren egitekoak gehienak Bizkaian. Nola irakurri hori?
Bueno, gaia aldatu esaten duzu, baina gaia, nolabait energia lortzeko modua aldatzen da, baina energiaz ari gara, ez? Ari gara gure bizitza mantentzeko, daukagun behar izan bat, eta da, energia behar dugula, beroa lortzeko, edo mugitzeko, edo nolabait gure eguneroko, produkzioa lortzeko, eta barrez. Orduan energia ezinbestekoa dugu, eta, momentu ondan erkidego autonomoan zegoen Eusko Jaurlaritzak egindako plan eolikoa oso eztabaidatua izan da eta parlamentuak eskatu dio gobernuari hori bertan bera ustea eta hau batez onartu dute gauzak ez dijo astela ondo, ez? Alde batetik nire ustez erkidego autonomoan lau instalakuntza eolikoak handiak, ez? Handiak. Adibidez, Bilboko portuan dauden bost aizerrota eoliko, aizerrota horiek, bakoitza 2 megabatiokoa izanik, 10 megabatioko potentzia dute, ez? Ez da txikia, ez? Baina, gero daukagu oizkoa, daukagu hori Bizkaian bi horiek, eta Araban daukagu beste bi, ez? Badaiakoa, eta, Urkia, eta Elgeakoa, hori da mugan dago, ez? Araban eta Gipuzkoan. Eta ez dago momentuz besterik, momentu ez daudena dira planak, ez? Planak egiteko, baina hainbat eta hainbat lekutan, arrazoi diferentengatik jendea kontra dago, ez? Eta askotan esaten dute, baina zuek ekologista bebai, energia eolikoaren kontra zaudete? Ez. Inola zerea, da energia eolikoa da profitatu behar dugun eta nolabait alde horretatik, hasi behar dan sektore bat, ez? Asuntua da ezin dela egin edozein moduan eta ezin dela egin bakarrik nolabait enpresa nagusien negoziotarako planteaturik, ez? Euskal Herrian planteatu dira hainbat aldiz, bailaratan eta maila lokalean, nolabait aizerrota modu aizerrotak finkatzea, baina modu tokian tokiko instituzioek kontrolaturik eta gobernuak ez du babesik emon, ez? Gobernuak bakarrik egiten dio kasu, nolabait enpresa nagusiei, kasu honetan Iberdrolari, ez? Eta hori, horrek sortzen ditu hainbat eta hainbat problema, bai maila lokalean, kudeaketaren aldetik, bai, bueno, ba, nekazal, adibidez hori gertatu zen, ordunten, ez? Ordunten baserritarrak izan ziren hor, nolabait kontra jarri ziren indarnagusiak, mendizaleak, eta, bueno, bertoko gogoratzen dut hasierako plan parke eolikoa planteatu zen Salbadan, ez? Hor, orduña gainean, ez? Hori erokeria bazan, ez? Eta ikusten dugu, ba, bueno, alde batetik, nik uste dut, euskal gizartea, ados dago energia eolikoa aurrera eraman bedala, baina ez dago ados gauzak nola egiten ari direnarekin, ez? Eta, bueno, eta nik uste dut, bai talde parlamentariak eta bai gobernuak onartu dute hori horrela dela, eta bada momentua ba, gauzak beste modu baten egiteko. Eta hori onuragarria da, eta txalogarria da, jarrera hori, eta nik uste dut, bada momentua gauzak beste modu baten egiteko, ez?
Bukatzeko Iñaki, herri mugimenduari esker hartu dute erabakia?
Bueno, pentsatzen dut, bai alde batetik, baina nik uste dut bebai, bueno, esan dezagun hemen daudela interes kontrajarri oso desberdinak, ez? Nik uste dut, esango banu, ba, erkidego autonoman, Nafarroan ez, baina erkidego autonoman gaur arte energia eolikoak izan duen garapena oso txikia izan dela, lau lekutan baino ez daude aizerrota hauek, ez? Modu handian, ez? Gero, ezke hori da beste kontua, ez? Zergaitik egin behar dira hain handiak eta hain beti gure mendi altuenetan, eta ez, zergaitik ez dira erabiltzen, ba, ez dakit, poligon industrialak, eta ja, nolabait, ikututa dauden leku industrialetan, zergaitik ez dira erabiltzen leku hoiek, nolabait, aixerrotak ipinteko, eta ez beti gure mendi karismatikoak, gure mendi, ezakit, paisai aldetik oso, ezakit, oso babestuak izan behar diren hoiek, ez, erabiltzen dira. Orduan, herri mugimenduak bultzatu du, egia da, baina nik uste dut behar bai hor daudela interes, diferenteak, ez, egia da konservazionisten indarra oso handia izan dela, egia da mendizalen indarra oso handia izan dela, baina gero daude nolabait gizartean dauden beste sektore ekonomikoen arteko interes kontrajarriak, ez? Orduan dana nahastu da eta agian aukera bada hemendik aurrera nolabait gizartean dauden interes guzti hoien interes guzti hoiek agerian ipintzen, nolabait agintari politikoek industria eolikoaren planteamendu egoki eta sustengarri bat egiteko.
Iñaki Barzena, Euskal Herriko Bizarteko irakaslea eta Ekologista Martxan taldeko kidea. Mil esker eta hurrengo arte.
Bale, ba, mil, ondo izan.
Berdin, agur.